Am să vă citesc Psalmul 1. David spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. M-am oprit aici pentru că ce vreau să vă spun astăzi se referă la ultima frază pe care am citit-o. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă și, printre alte lucruri, are o anumită trăsătură. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Aici la noi se sărbătorește în zilele astea, în săptămânile astea, absolvirea cursurilor. Sunt foarte mulți dintre copiii noștri, dintre cei dragi ai noștri din biserici, care sărbătoresc sfârșitul unei lungi, lungi munci. Unii au terminat liceu, am băgat de seamă, sărbătoresc unii care au terminat și școala elementară, foarte frumos. Unii au sfârșit universitate, colegiu, unii au făcut cursuri avansate, masterat, alții doctorat. Și cuvântul comun pentru fiecare dintre ei este ăsta: au sfârșit ceva. Au dus ceva la bun sfârșit. Acum, sfârșitul unui lucru necesită în mod absolut un alt termen, nu? Nu poți să ai sfârșit fără să ai un început. Versetul ăsta din Psalm spune: tot ce începe duce la bun sfârșit. Și aici, despre asta vreau să vă spun câteva gânduri la început, pentru că aici apare primul hop în generația nouă, să zic așa, generația copiilor mei, cei celor de între 15, 20, 30 de ani. Apare aici primul hop și în special la băieți. Există frica asta de aventură. Frica de aventură, vorbind despre cuvântul ăsta în modul real, frica de a ataca ceva greu, de a lupta, de a alerga, de a susține ceva, chiar frica de a face competiție. Există o frică în tineretul nostru de a avea relații serioase cu un altul, frica de a-și lua responsabilitatea, frica de a învăța în mod serios, până și frica de a avea o viziune în viață sau măcar de a întreba pe Dumnezeu pentru ce trăiesc, pentru ce fac umbră pământului. Câteodată omul se închide în sine însuși și nici nu mai vrea să se gândească la ce are de făcut. Există frica asta de a lua viața în piept și asta este înlocuită, a zice, în generația nouă, cu curajul ăsta enorm și riscul formidabil de a ataca armate întregi în video games. Zicem noi aici Call of Duty, chemarea la datorie. Și pentru cine nu este versat în jocurile astea de computere, video games, chemarea de datorie nu are nimic de a face nici cu datorie, nici cu chemare. Este un simplu video game. Chemarea la muncă serioasă, tinerii noștri o fac într-un software care se cheamă Minecraft. Acolo construiesc ei lumi și cetăți și orașe. Acolo își fac familii, războaie, Minecraft. Chemarea la luptă se face în versiunea asta modernă care se cheamă Modern Warfare, războiul modern în Call of Duty. Chemarea la realitățile duhovnicești, am văzut pe unul, spunea că o învață într-un video game care se numește Portal. Până și chemarea la sport, să zic așa, atracția normală și cumva născută într-un tânăr să facă sport, cumva este înlocuită cu un computer. Se face fotbal la FIFA 2014. Mai puțin se face pe teren. Așa de mulți dintre cei din jur nu mai au credință să înceapă ceva, dar emite să ajungă la un bun sfârșit. Sunt așa de mulți înzestrați cu energie, cu minte ageră, dar le așa frică să învețe, să înceapă o școală. Sunt înzestrați cu abilități antreprenoriale, de-astea abilități de a inventa lucruri, dar așa le este frică să înceapă o companie a lor. Sunt înzestrați cu imaginație, cu vocabular formidabil, dar le este frică să scrie ce au în inimă. Au căpătat de la Dumnezeu experiență de 10, de 20, unii de 30 de ani în învățătură biblică, dar așa greu îi faci să vină în față, chiar în mijlocul bisericii, nu în mijlocul dușmanilor, ci în mijlocul bisericilor și a fraților, și să dea o mărturie pentru credința care este în ei. Adică este așa de greu să înceapă. De ce ne este frică să începem cu adevărat ceva? Odată vă spune că pur și simplu există lucrul ăsta numit lene, comoditate. Cumva, atâta timp cât tata și mama îmi dau de mâncare, îmi dau cameră, îmi dau telefon celular, îmi dau televizor și abonament la internet, câteodată te întreb ce rost are să mă doară capul și să încerc ceva. La tata și la mama o duc foarte bine, nu am nevoie de nimic. În general, nu asta oprește un tânăr să înceapă să facă ceva, nu lene. Este frica de insucces. Se gândește și spune, nu pornesc în alergarea asta pentru că mi este frică dacă nu termin sau dacă altcineva mă ia înainte. Nu vreau să-mi iau riscul să vin în față în biserică și să spun 3 cuvinte la rând, pentru că cine știe, poate nu sunt apreciat. Nu vreau să scriu ceea ce am în cap și în inimă ca să nu fiu criticat. Și a spune, poate în al treilea rând, există tragedia că nu vedem sau pur și simplu nu prețuim darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Primul semn al necredinței și al neîncrederii în Dumnezeu este asta. Nu acceptăm faptul că Dumnezeu a investit în fiecare din noi comori venite din Duhul și din inima Lui. Adeseori, oamenii din lume, cei de pe stradă care nu cunosc pe Dumnezeu, ei prețuiesc mai mult adeseori, chiar dacă nu știu ce au, prețuiesc darurile primite de la Dumnezeu. Ei prețuiesc mai mult. În Biblie este scris despre un om de vază care a plecat undeva într-o țară depărtată și a lăsat o parte din averea lui la niște oameni ca să o folosească, să o investească. Și unul dintre ei a fost cumva motorizat de frică. S-a gândit, dacă investesc și dacă pierd, dacă investesc și dacă nu câștig de ajuns, dacă cine știe ce se întâmplă cu banii stăpânului meu și o să se supere foarte tare pe mine, mai bine știi ce? Nu fac nimic, îngrop talanții ăștia și când va veni stăpânul meu, îi voi da exact ce mi-a dat. Îl motoriza nu numai neîncrederea în sine, ci nu putea să se autoconvingă că stăpânul lui, aici e vorba de Dumnezeu, a lăsat în el abilități de a face lucruri în slujba lui Dumnezeu. Nu credea în darurile proprii pe care le primisese de la Dumnezeu. Oamenii din lume adeseori știu ce au în ei, chiar dacă nu știu de unde au. Nu cred în Dumnezeu, dar știu cumva ce le-a dat Dumnezeu. A fost o istorie care a fost publicată în New York Times, în Manhattan, în New York, la o bancă mare, a tras un Rolls Royce de ăsta de vreo 500.000 de dolari și a ieșit de acolo unul grăbit și a intrat în bancă și a spus, eu peste o oră jumate am avion ca să ajung în Europa și trebuie să stau 2 săptămâni acolo la niște afaceri, îmi trebuie imediat un împrumut de 2.000 de dolari și ăștia au zis de la bancă, împrumutul durează nițel timp, trebuie să vedem cine sunteți. Știi ce a zis bogătanul ăsta? Uite, cheia de la Rolls-Royce-ul meu, ăsta face cel puțin 500.000 de dolari, îl las aici colateral, uite titlul mașinii, n-am timp, dați 2.000 de dolari, eu vă las mașina și vă aduc înapoi banii și îmi dați mașina. Și banca a căzut de acord, dacă a lăsat un colateral de 500.000 de dolari, 2.000 de dolari poate să riște, i s-au dat banii și peste 2 săptămâni a venit omul înapoi și a dat cei 2.000 de dolari înapoi și a dat și 5.50 dolari, care era dobânda pentru 2 săptămâni. Dar bancherul l-a întrebat, domnule, între timp noi ne-am interesat nițel de dumneata și am văzut că ești multimilionar. Pentru ce ți-a trebuit ție de la noi 2.000 de dolari, doar aveai atâția bani? Și evreul nostru din Manhattan a spus, dragii mei, nu aveam eu nevoie de banii voștri. Dar gândiți-vă, unde aș fi putut să parchez mașina mea scumpă în Manhattan și să fie așa de bine păzită timp de 2 săptămâni doar pentru 5.50 dolari. El știa ce înseamnă valoarea la 5.50 dolari și știa că nu sunt de aruncat și știa că poți să faci ceva cu ei, știa de ceea ce a căpătat de la Dumnezeu. Din pricina asta, Hristos spune câteodată, fiii întunericului sunt mai înțelepți decât fiii luminii, adică ei știu și recunosc darurile pe care Dumnezeul, în care adeseori ei nu cred, au pus în ei. Așa multe realizări au avut începuturi ratate de oameni care au știut însă cu ce sunt dăruiți cu adevărat. Frica noastră de a începe ceva din cauza că ne prăbușim sau de a încerca, ne frică să alergăm ca să nu ne împiedicăm, este așa lipsită de rațiune pentru că majoritatea oamenilor care au reușit ceva în viață sunt oameni care au încercat și s-au împiedicat, oameni care au alergat și au căzut. Aproape nu este nici unul care să fi reușit ceva fără să fi avut un început aproape catastrofal. A fost unul la începutul secolului trecut care a încercat să pornească o industrie care nu mai fusese până atunci. E așa cum aș încerca eu să inventez o mașină care să te facă invizibil, să zicem. Ceva care nu s-a făcut niciodată până atunci. Și a căpătat el cu chiu cu vai investiții de la oameni care aveau bani și a încercat să pornească industria asta și a eșuat. Și a umblat el și a umblat după alți investitori până au convins pe alții să-i dea alți bani să înceapă fabrica de la început și iar a dat faliment. Și a treia oară cumva a reușit să convingă iară pe unii și a treia oară Henry Ford a făcut prima fabrică de automobile de producție în masă a automobilelor. A falimentat de două ori, însă s-a ridicat și a folosit ce a pus Dumnezeu în minte și în cap. A fost unul aici în America care vrea neapărat să joace basket și a intrat la liceu și la liceu antrenorul i-a zis, știi ce, nu ai loc în echipa asta, nu ai talent, îmi pare rău, tinere, văd că vrei să joci, dar nu ai nici cel mai mic talent. Și asta l-a cumva l-a îndemnat pe el, l-a enervat de dreptul și a început să muncească de 10 ori mai tare și lumea l-a cunoscut pe Michael Jordan, care a ajuns să fie cel mai mare basketbalist din istorie. Mă întreb ce-o fi zis antrenorul lui de la liceu, a devenit faimos. El a fost antrenorul care l-a scos din echipa de basket pe Michael Jordan. A fost într-o zi un tinerel care în școala medie a fost dat afară pe motiv că era redus mental, așa i s-a scris, ești redus mental și nu poți face față la școala medie. Mai târziu, cumva, cu chiu cu vai, a terminat chiar universitatea și în anul 1905 a prezentat o teză de doctorat la Universitatea din Berna. Și universitatea se a respins teza asta de doctorat și a spus că este nerelevantă, este umflată și este goală. Tânărul ăsta care a scris teza asta de doctorat era Albert Einstein. Începuturile giganților din lumea asta au fost adeseori presărate cu prăbușiri și cu eșecuri, dar nu s-au lăsat, au început. A fost la un moment dat un puști sărac, sărac, pământul în Brazilia. Era iliterat, nu știa să citească. Tot ce știa era fotbal și pe la 14 ani a încercat să intre în echipa locală și tot ce a cerut era să-i se plătească biletul de autobuz ca să poată să ducă la antrenamente și antrenorul echipei alea era o echipă mare din Brazilia, a spus, noi avem destui atacanți, nu ne vrem să ne batem capul cu tine. Și s-a dus la clubul din partea cealaltă a orașului și în anul următor a devenit golgheterul în campionatul Braziliei și apoi, după ani de zile, a devenit golgheterul lumii și cel mai mare fotbalist care l-a știut omenirea asta, Pele, și a devenit primul om în Brazilia care a fost numit tezaur al țării. Cel mai mare fotbalist din istorie a început prin a fi refuzat și pentru un bilet de autobuz. Beethoven, care a fost cel mai mare compozitor, a spus odată, succesul este rezultatul a 90% muncă și perseverență și numai a 10% talent. A venit într-o zi la Iisus un om deprimat și a căzut la picioarele lui și a zis, Doamne, pleacă de la mine, sunt un om așa de păcătos. Știa el ce este, se uita într-un fel în oglindă și vedea în oglindă un om ratat, unul care a disprețuit ce a primit de la Dumnezeu, unul care nu mai e bun de nimic. Dar Iisus a uitat la el și a zis, tu ești Petru. Și apoi spunea, pe piatra aceasta voi zidi biserica mea, fie cum ați înțelege versetul ăsta, asta este ce a spus Iisus, iar lui a zis apoi, paște oile mele și paște mirușeii mei, și omul ăsta care s-a văzut la început ratat și s-a văzut că nu era bun de nimic, a ajuns să fie stâlpul bisericii și primul lider al Bisericii lui Dumnezeu. Într-o zi de mult, de mult, s-a născut un copil de sclav. De la naștere, cumva a fost să fie omorât, din cauza că era copil de sclav și trebuia omorâți atunci copiii sclavilor. Și cumva a scăpat el cu viață. Și după ani și ani de zile a fost gonit în pustie și a trăit în pustie și într-o zi și-a sărbătorit ziua de naștere, avea 80 de ani și era un bâlbâit. De-abia bâlbâia ce vrea să vorbească și era un bătrân de 80 de ani și la faza aceea Dumnezeu a prezentat lumii pe cel mai mare lider de oameni care avea să fie în istorie. Atunci a intrat pe scena istoriei Moise, cel mai mare lider de oameni care a existat vreodată. La 80 de ani, când era un bâlbuit, începuturile au fost năpraznic de catastrofale, au fost mai rău decât deprimante și perioada de așteptare a fost uriașă, dar la urmă Dumnezeu a scos din el un diamant. În Scriptură îi spune că existat unul Iese. Avea, abar n-am, vreo 10 copii, nu știu câți avea, și la un moment dat s-a născut și al 11-lea. N-a băgat în seamă. Ăla pe ăla l-a trimis la oi. Și la un moment dat a venit un profet la el acasă și a vrut să vadă copiii, dar pe ăsta nu l-a mai chemat nimeni, pentru că nu și închipuia nimeni că vreun profet are vreun cel mai mic interes în ăla al 11-lea. Și acela era David, care avea să fie împăratul lui Israel, ucigătorul lui Goliat, omul după inima lui Dumnezeu, un preot, un profet, un poet, un psalmist, un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu poți ști ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine dacă nu începi. Un pom sădit lângă un izvor de apă, izvorul de apă este Hristos, un pom sădit în Hristos are trăsătura asta, începe ceva, începe ceva. Fiecare din oamenii ăștia care au avut un succes formidabil, chiar Domnul nostru Iisus Hristos, au avut începuturi slabe, ratate aproape, dar fiecare a reușit în dreptul lui să realizeze ceea ce nimeni, chiar ei înșiși, nu credeau. Și astăzi cumva ne bucurăm noi de copiii noștri care cu o vreme în urmă au avut curajul să înceapă ceva și astăzi au absolvit. Versetul ăsta din Psalm, care v-am citit eu, spune că nu doar că începe, dar spune ceea ce începe, ba mai mult spune tot ce începe, duce la sfârșit. Și nu la orice fel de sfârșit, ci duce la bun sfârșit, la un sfârșit bun. Aici este a doua piatră de marcaj în viață. Am început ceva și sunt cumva în stare, prin harul lui Dumnezeu, prin mâna lui Dumnezeu, să duc la un sfârșit bun. Nu spune Dumnezeu că pe tot parcursul acelui lucru, acelui efort, toate lucrurile vor fi bune, dar spune că sfârșitul va fi să fie bun. Cu ajutorul lui Dumnezeu am început ceva, am început o școală, să zicem, și la un moment dat îmi dau seama, este așa de greu. Nu e așa bine cum am crezut că este când am început, am avut așa un entuziasm grozav, dar la un moment dat îmi dau seama că este așa de greu, este așa de greu. Parcă aș lăsa o baltă, parcă m-aș lepăda de ea. Dar mi-aduc aminte, sunt un pom sădit lângă un izvor de apă, adică lângă Dumnezeu. Și lângă Dumnezeu voi duce școala asta la un sfârșit și îl voi duce la un sfârșit bun. Am început o căsătorie și după o vreme mă gândesc, bărbatul ăsta al meu este aproape insuportabil, soția asta mea nu se poate înțelege cu ea nimeni și copiii îmi fac atâtea greutăți și câteodată îmi vine să-mi iau lumea în cap și mi-aduc aminte însă David spune, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit, sunt în stare să trec dincolo de obstacole și să duc la bun sfârșit ceea ce mi-a dat Dumnezeu să încep. Am început o viață cu Dumnezeu, m-am botezat, m-am întors la Dumnezeu, am făcut o mărturie publică înaintea oamenilor și înaintea îngerilor de sus. Am început o viață cu Dumnezeu Și după o vreme, așa cum zice Scriptura, apar atâtea și atâtea probleme. Drumul ăla bun pe care îl apucasem, parcă nu mai e așa de bun. Dumnezeu spune că nu tot drumul va fi bun, dar sfârșitul trebuie să fie bun. Și sunt atâtea chemări și sunt atâtea ispite, câteodată vin persecuții și greutăți și greutăți. Dar îmi aduc aminte, Pavel spune, pot totul în Hristos, pot duce cu adevărat la bun sfârșit. Câteodată sunt situații mai dramatice decât astea. Câteodată omului îi vine absolut prea greu să mai și trăiască. Există un atac formidabil în generația asta nouă, din partea diavolului, care încearcă să facă pe om să pună capăt celui mai grozav dar pe care Dumnezeu l-a dat unui om, viața. Câteodată omul care a pornit fiecare dintre noi, am fost puși fără voia noastră pe drumul ăsta și ni s-a dat începutul ăsta de viață, de multe ori nu mai vrei să o continui, îți vine greu să trăiești. Iov, în cartea lui, spunea la un moment dat, îmi vine să blestem ziua în care m-a născut mama mea și ziua când tatălui meu s-a spus, ai un copil de parte bărbătească. Nu mai vreau să trăiesc, spunea el. Aș vrea să-mi termin începutul ăsta. Și atunci, în momentele astea grozav de grele, îmi aduc aminte, în Filipeni scrie, Pavel spune fraților, sunt sigur de un singur lucru. Cel ce a început această bună lucrare în voi, o va duce el la bun sfârșit, până în ziua lui Iisus Hristos. Charles Spurgeon, unul dintre predicatorii secolului trecut, mari predicator, a predicat la un moment dat despre arca lui Noe. Știți despre arca lui Noe, cu animalele, cu potopul care a venit? Și Biblia descrie, au venit animalele în arcă. Nu prea spune Scriptura cum au venit, dar spune cumva au venit. Și Charles Spurgeon povestea și spune, vulturii au avut un avantaj. Vulturii și alte păsări aveau aripi, puteau zbura, au tăiat colțurile, au trecut peste păduri, peste munți, au luat cel mai scurt drum, au ajuns păsările, vulturii și alții, au ajuns la arcă, aveau aripi. Panterele, leii, tigrii, animalele astea grozave, au țâșnit spre arca asta, erau puternici, toată suflarea le-a făcut loc, nimeni n-a putut să stea în locul lor. Aveau și viteză și aveau forță. Dar știți, când mergeți adeseori pe stradă, vedeți ceva jos care se târăște, este un melc. Acum, dacă vedeți vreun melc pe stradă, asta este o dovadă grozavă că melcul ăla a ajuns și el în arca lui Noe, alminter nu l-ai fi văzut astăzi aici. Și cum a ajuns melcul ăla în arca lui Noe? A ajuns pentru că a perseverat și nu s-a oprit, s-a târât și s-a târât și s-a târât până a ajuns la capăt. Melcul a ajuns tot la același capăt, acolo unde au ajuns vulturii, leii, panterele și celelalte animale, a ajuns pentru că a avut ceva care ceilalți poate n-ar fi avut. A perseverat și nu s-a oprit până nu a sfârșit. A dus ceva la bun sfârșit. Nu a spus, stai nițel, pe mine nu m-a dăruit Dumnezeu cu ce l-a dăruit pe ăla de lângă mine. Eu n-am gheare, n-am mușchi, nu pot să sar, nu pot să zbor, nu pot să planez, nu sunt în stare de nimic decât să mă târi. Cum să ajung eu acolo unde ajung vulturii? S-a gândit însă ce mi-a dat Dumnezeu. Mi-a dat perseverență și n-am să mă opresc. Și melcul nostru a ajuns până în zilele noastre din pricina aceasta. Câteodată o mamă, un tată se tot satură să fie respins și batjocorit de copii. La un moment dat este chiar ispita să creadă că ei sunt cu adevărat depășiți și proști, așa cum li se spun adeseori, că sunt retrogradați și că au ajuns niște dinozauri. Câteodată le vine să-i lase pe absolut toți baltă, dar își aduc aminte că dacă lasă familia baltă, copiii, soțul, soția, lasă baltă chemarea lui Dumnezeu. Și dacă ei se prăbușesc, părinții, familia se prăbușește. Sunt atâția oameni care ar fi dat divorț, dar s-au uitat în ochii copiilor, s-au uitat în ochii fetiței lor și și-a dat seama, dacă eu mă prăbușesc, fetița mea se va prăbuși. Și de dragul copiilor mai fac un pas, de dragul copiilor mai o duc un an și de dragul copiilor o să fiu eu melcul ăla care am să-mi duc și copiii și familia în arca lui Dumnezeu. Câteodată un pastor, un preot, se simte așa deseori obosit să fie hărțuit, să fie tot luat la întrebări, tot felul să fie criticat toată ziua, să fie suspectat în continuu, tocmai de cei pe care îi slujește. Știți ce? Există niște statistici în lumea păstorilor și a preoților. 33% din păstorii bisericilor se consumă și renunță în primul an de păstorire. Este prea mare stres, e prea mare opoziție și nu rezistă măcar un an. 40% din cei care rezistă au nevoie de tratament medical pentru relaxarea nervilor și a stresului și cei mai ciudat că 47% din soțiile lor necesită tratament medical din pricina stresului pe care le au și din pricina așteptărilor ireale ale membrilor. Și câteodată își iau și părul, de păr se trag și se întreabă cât o să mai rezist. Îmi vine să las totul baltă, dar de dragul lui Dumnezeu va mai face un pas și pentru binele bisericii acelea va mai face un pas și mai șterge de pe obraz un scuipat și mai merge încă un pas înainte. T.J. Jakes scria la un moment dat, adu-ți aminte că dacă ești la volan și dacă ți se termine benzina, absolut toți din mașină vor fi lăsați pe drum, toți. Helen Keller, gigantul acela al secolului trecut, femeia aceea a spus, eu sunt doar un om, dar îmi aduc aminte că sunt un om. Nu pot face totul, dar mai pot face ceva totuși. Și tocmai pentru că știu că nu pot face totul, nu am să refuz să fac ceea ce pot să fac. Mai pot să fac un pas. Bucurați-vă, fraților, astăzi de copiii voștri care au absolvit ceva, care au terminat ceva. Pentru că ei nu doar că au avut curajul să înceapă ceva, un curaj care din ce în ce mai puțin oameni îl au, dar au avut un curaj mai mare, au avut curajul să ducă la bun sfârșit ce au început. Au rezistat, au biruit, au sfârșit o alergare. Și am să vă spun al treilea punct și probabil cel mai important din toate. Spune Scriptura aici, psalmul acesta se termină cu cuvintele astea, căci Domnul cunoaște calea asta a celor buni. Calea celor ce încep și calea celor ce sfârșesc, calea asta este cunoscută de Dumnezeu. Ce înseamnă calea asta a celor buni? În engleză la noi termenul spune calling. Noi spunem o chemare. Scopul pentru care am fost creați, asta este calea pe care mergem. Am fost creați pentru ceva, avem o anumită chemare în noi. Și aici este hopul uriaș cu care cei ce au sfârșit ceva trebuie neapărat să-l treacă acum. După efortul ăsta de a termina o școală, o universitate, studii avansate, după ani și ani de zile de efort, stres, majoritatea uită de ce au început. În cursa asta, pentru educația lor, să zic așa, uită de cea mai importantă alergare a vieții, alergarea către cer, către Dumnezeu. În lupta asta de a izbândi, de a lua o diplomă, uită de războiul cel mai mare al vieții, războiul de a menține și de a căpăta și de a menține mântuirea. În urmărirea țintei lor temporare, educaționale, uită de cea mai importantă și ultima țintă în vieții este Dumnezeu la capătul drumului. Ben al meu, băiatul meu, termină școala medicală acum în 2 săptămâni și va începe să-și caute o slujbă și începe o altă fază a vieții. I-am scris câteva rânduri și i-am explicat câteva lucruri pe care vi le voi explica vouă acum așa într-un mod mai scurt. I-am spus eu băiatului meu, adu-ți aminte de chemarea care a pus-o Dumnezeu în viața ta pe când aveai vreo 6 sau 7 ani, când ai venit la noi într-o zi, la mama și la tata și ne-ai spus, simt cumva din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a chemat pe mine să fiu doctor și să-i slujesc lui oamenilor și lui Dumnezeu pentru o carieră de-asta medicală. Și era un băiat de 6 ani. Și la 6 ani tocmai termina prima fază a vieții. Pentru fiecare dintre noi este faza aceasta a vieții în care suntem în casă la părinții noștri, suntem îngrijiți din ei și aproape nu avem nicio responsabilitate. Cei 7 ani de acasă, cum zicem noi, în România. Și apoi urmează faza a doua a vieții, faza cea mai lungă din viața fiului meu, care durează pentru unii 12 ani, pentru alții 25 de ani, faza vieții în care umblă la școli, faza educației, faza creșterii intelectuale și spirituale, faza asta a vieții în care vor munci năpraznic să obțină ceva din, pentru mintea și pentru sufletul lor și pentru cariera lor viitoare. Se vor lupta, vor da examene, vor da teste și pătrund în viața asta cu un anumit foc primit de la Dumnezeu. Și după 12 ani, după 20 de ani de școală, după 25 de ani de școală, când au terminat efortul ăsta formidabil în viață, sunt pe cale să închidă faza asta a doua din viață și să înceapă a treia, faza aceea în care ei vor fi responsabili pentru ei înșiși și vor fi responsabili acum pentru alții. Până acum au fost hrăniți de fie de guvern, de burse, fie de părinți, de acum vor hrăni ei pe alții. Și la începutul acestei a treia faze, i-am spus băiatului meu ceea ce spun oricărui dintre voi care au absolvit ceva. Luați o mică pauză și aduceți-vă aminte, înainte să vă aruncați în a treia fază a vieții, aduceți-vă aminte pentru ce ați pornit-o pe a doua, pentru ce v-ați apucat să învățați, pentru ce v-ați apucat să vă dezvoltați mintea și sufletul, pentru ce v-ați uitat în sus, înspre stele și ați vrut să învățați despre univers și v-ați uitat la microscop și ați vrut să învățați despre creația invizibilă a lui Dumnezeu. Exista undeva acolo chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă chema în lucrurile pe care le învățați. Dar adeseori faza asta, stresul și testele și toată munca asta enormă care se face, cheltuiala enormă care se face, la un moment dat acoperă chemarea aceea inițială pe care ai simțit-o din partea lui Dumnezeu și te trezești alergând și nu mai știi unde vrei să ajungi. Te trezești că te lupți năpraznic, dar nu mai știi ce vrei să obții. Sau ce vrei să obții devine cumva așa de mic, devine ceva pentru a doua zi și pentru a doua chenzină, pentru încă un salariu, pentru încă o mașină, pentru încă o jucărie. Și cumva știi, nu de-aia am început eu alergarea asta, există o alergare mai mare și mai lungă. Există o luptă mai importantă, o luptă a vieții și o cursă a vieții. Pavel în Scriptură, la un moment dat, ia pauza asta înainte de sfârșit, simțea că îi vine sfârșitul și spune, el se uită în urmă și zice, am alergat cursa bună, am luptat lupta cea bună, am ajuns acolo unde trebuia să ajung, Dumnezeu m-a pus la un început și am ajuns la un sfârșit și la sfârșitul ăsta mi-am dat seama, nu am pierdut darul acela enorm pe care l-am căpătat la început, nu l-am pierdut pe Hristos. I-am spus fiului meu, ia-ți câteva luni de zile acum înainte să încep cariera asta, înainte să te gândești la căsătorie, înainte să te gândești la multe alte lucruri și adu-ți din nou aminte de vocea aceea pe care la când aveai 6 ani de zile te-a chemat. Nu cumva să faci o carieră, să-ți aduci aminte că ai fost făcut să ai o chemare, nu doar o carieră. O carieră este așa un lucru mic pentru cineva care a muncit așa de tare să ajungă la doctorate. Dumnezeu te-a făcut ca să ai mai mult decât o carieră, ca să schimbi serviciul pe care le ai într-o chemare a lui Dumnezeu, fie el orice serviciu ar fi să fie și fie orice carieră ar fi să fie. Din orice lucru pe care îl putem face, putem face din el o chemare de la Dumnezeu. Și în felul ăsta, toată munca asta enormă și toată investiția asta va da rod. Stăpânul nostru va veni din nou. Și când va veni din nou și ne va întreba, ascultă, acum 12 ani, acum 15 ani, acum 25 de ani, când te-am pus pe linia asta și ai început lupta asta grozavă pentru dezvoltarea minții și a sufletului, și ți-am dat lucruri și ți-am dat o groază de calități și o mulțime de comori am pus în tine. Ce ai făcut cu ele? Îi vei arăta lui Dumnezeu o diplomă? Îi vei arăta o bucată de hârtie pe perete? Sau 10 diplome? Pentru că Dumnezeu va vrea cu adevărat nu să dezgropi și să scoți dintr-un sertar o diplomă, ci va vrea rod pentru investiția care a făcut-o el în noi. Ce tragedie ar fi ca după așa o alergare să te trezești că alergi și nu știi unde mergi, că ai o țintă la capul drumului, dar habar n-ai care-i ținta aia. Că ai uitat de chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Sfârșitul ăsta pe care îl sărbătorim astăzi este de asemenea o oportunitate să te oprești și să te întrebi dacă mai alergi cursa pe care ai început-o de vreme sau dacă cumva acum ai pornit cumva aiurea. Astăzi, dacă auziți cuvintele astea și ești în viață, știi un lucru precis. Dacă ești în viață, ți se mai dă șansa să te trezești. Ți se mai dă șansa să privești spre Dumnezeu și apoi cumva să privești în lăuntru tău, în jur, și să vezi potențialul, ogorului pe care l-a sădit Dumnezeu în tine, potențialul sufletului ce ți s-a dat și a comorilor puse în dreptul tău. Asta este ziua făcută de Domnul, săptămâna făcută de El, luna și anul făcut de El. Să ne aducem aminte că orice zi făcută de Domnul este făcută să ne bucurăm și să ne veselim în Domnul de ea. Să ne ridicăm fiecare și să apucăm cu brațele și cu toată inima darului lui Dumnezeu, să căpătăm curajul de a face primul pas în aventura vieții și de a începe ceva. Poți deschide stilou și începe cartea aia care ai visat să o scrii. Poți să te înscrii și să faci școala aia care ai crezut că niciodată nu este de capul tău. Poți să deschizi afacerea aia care ai avut-o în inimă să o faci. Poți să faci ceva cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Poți să faci ceva cu sufletul pe care ți l-a dat Dumnezeu și apoi poți să-ți dai seama cu Dumnezeu, poți să sari peste un zid întărit și poți să te repezi asupra unei oști înarmate și poți spune cum spune Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Adică putem fiecare dintre noi deveni un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc și tot ce începe duce la bun sfârșit. Dumnezeu să facă din fiecare dintre voi, din fiecare dintre copiii voștri, un astfel de pom. Amin.